Pas pranimit të Kosovës në disa mekanizma sportiv ndërkombëtare të rinit në Prishtinë konsiderojnë se gjeneratat të reja do të kenë mundësi që talentin e tyre që kanë për futbollin ta tregojnë jo vetëm në Kosovë, por edhe në arenën ndërkombëtare. Ata në anketën e përjavshme Vox theksojnë se në këtë drejtim, për të ndihmuar të rinjtë në zhvillimin e talentit të tyre, duhet edhe përkraja institucioneve. Bafti Krasniqi, i cili studion në drejtimin e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, thot se Kosova është të mbushur me talent të rinj që luajnë mirë futboll.
Talente ka prej trive të shqiptarëve të Kosovës, po ajo që ju mungon talentave të Kosovës hapësira ku ata mund të bëjnë. Që ajo që ka nevojë tani për tani është thjesht një hapësirë ku secili i talentuar që është në Kosovë që ekzistojnë, thjesht me mund të shpreh talentin e tyre.
Edhe Agron Rama konsideron se me antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar sportiv, si të rinjet, por edhe vetë Kosova do të përfitojnë.
Mendoj që kanë shumë talent. Bili krejt, që të treva në Kosovë, ako talenta më shumë dhe, unë e mene. Që du të me po ma shumë që qëta talenta bili me posë, zhvillim në vend tërë, ju të dikon tjetër, me posë një perspektiva të modha.
Në Kosovë, në vitin 2002 është themeluar edhe klubi i futbolit të femrave. Ermira Berisha, e cila studion për psikologji, thotë se kur flasim për talentet e sportit në veçanti atë për futbolin, nuk duhet haruar që në këtë drejtim ka edhe femra të interesuara dhe të talentuara për këtë sport.
Ka edhe shumë femra talentume. Që ka talent, pse jo, dhe Kosova mundet me arrit shumë. Po që na ka mungu hapësira me u shpreh. Edhe këto ndoshta kemi pas pak si ngurcim që kanë nguru femrat me shpreh talentin e tyre. Po në të ardhmen, jo vetëm në të ardhmen, po veç kemi fillu me shpreh talentet tona, kështu që Kosova ka më kon shumë mirë. Në tarmen. Edhe kemi shpresa.
Arjan Krasniqi është optimist se futbolli i Kosovës me talentet që ka do të arrijë suksese të mëdha në të ardhmen.
Kalimin e kohës, domethënë me trajnimet do të kemi arritur shumë. Ashtu shpresojna. E besojna në Kosovë.
Institucionet e Kosovës duhet të investojnë më shumë në infrastrukturën sportive në mënyrë që sportistët të aftësohen sa më shumë në sportet e preferuara, thot Shpresa Berisha.
Institucionet duhet me shtu aktivitetet që na me pas ma shumë me tregu vetën, me pas ma shumë mundësi me tregu që adina na me bo, e jo që na thujnë tirë. Ka talent shumë, për sport ka talent shumë, edhe besoj që këna me fituar.
Por, Drita Isufi mendon se Kosova ka më shumë talent për muzikë, se sa për futbol.
Për muzikë nashte.
Petrit Haliti, me profesion teknik dentar, shprej besimin e plot se Kosova është një vend me shumë talent futboli.
Qësë qysh, zëtë mund kam pos talent, po që me bujë si kam pos qysh mund kalzu. A vëder, ka shumë. Të qysh, Zvizra, Shqipnia, na mund Kosovës e më kujenë. Mësane që abim për mesi, që ta shë kam bu, që të në për stadionat e na.
Ndërkomtarizimi i sportit të Kosovës, sidomos i futbolit, si sporti më i popularizuari në bot, ka qenë agjente të gjitha federatave të sportit dhe institucioneve qeveritare që nga pas lufta, e sidomos pas shpallës e pavarësisë vendit, në shkurt të vitit 2008. Antarësimi në UEFA do t'i mundësoj Kosovës afirmimin në garat ndërkomtare, pjesëmarrëse në ngjarjet dhe kampionatet që organizohen nga kjo federatë. Po ashtu edhe klubet e Kosovës do të përfitojnë duke u bërë pjesë e garave evropiane. Pas antarësimit të Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, pranimi Kosovës në UEFA e ka përmbyllur kapitullin e ndërkombëtarizimit të futbollit të Kosovës, të paktën në kontinentin e vjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.